pachithunzi chachitatu. Pakati pajumpa mazuwa, bankhondo wa kusiria, wakaluta kuyakari wa nkhondo na wa Israeli. Nyenguri yose para wakapangana kuru wa nkhondo, pangano lao lose lida, ndipo na ivi wakanozgera, vikamanyikwa na vina Israeli. Ndipo nyengu zose, wakatondeka na kutera wa Siria, wakaluska wa Israeli. Fumu ya kusiria ikakalipa chomene kuti umoza wa wankhondo wakubaulizga chisisi chao kubina Israeli. Ndipo iyo wakati kuti walipo umoza chara uyu wakufumbula chisisi chitu. Kwene waliko umoza pera ndiye ni Elisha uyo ni mprofeti wa chuta. Ndipo nkhondo yose na fumu ila ya kusiria bakaluta kunyumba ya Elisha kuti wangamusanga panji badumbe naye. Para wakamaya kuti walimumusumba wa Dothan, wakazingirizga musumba ula. Para wakati wawuka Elisha na mlenjirenji, wakualavisika kuwa wakasanga kuti nkhondo ya Vasiria ya zingirizga nyumba yake. Muzga wa Elisha, wakalire chomene na kuchemenezga, Elisha, Elisha, tichitengechi pano. Ungofiwanga chara, mteveti wane, vandu awa valinayo uyo valinayo kweni kuti ungokuruska au isetirinao chara. Ndipo panyi chifuka chakuti uyu munthu wakamanya makora chara na icho wakayoyanga iyo kwa iyo. Ndipo pachifuka ichi chuta wakajula maso ga mteveti yura. Kwa wakati wabanura maso gake wakawona kuti pali magaleta ga mahachi ga nkongono. Iyo chochikalongora nkhondo ya chuta kuti Elisha pamoze na nyumba yake ba kufikiririka makora kunkhondo ya Basiria. Mwakutemweka. Kasi mkuzingirizgika na varwani, kweni kumbukani mazga kuti, au walinawo mbakuruska chara vantu au isetirinawo, au Elisha wakayoya. Nanga tivengi muntu yumoza pakuruwa nkhondo, usangatiri na chiwuta tidi vanandi kuruska iwo vanandi au wakutunjikira ise kutipeteka.